18:30 UTC.
Ni saa 8 kamili hapa Washington, na popote ulipo msikilizaji, na kukaribisha kwa habari za dunia za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Jina langu ni BMJ Mridhi. Kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha karibu miongo miwili, wapiga kura wa jimbo la California hapa Marekani leo wanaamua iwapo watamuondoa gavana wao kupitia kura ya maoni ambayo pia inaambatana na uchaguzi. Gavana Gavin Newsom anakabiliwa na upinzani kutoka kwa wagombea 46 na anahitaji angalau asilimia 50 ya kura ili kuendelea kuliongoza jimbo hilo kubwa zaidi hapa Marekani. Swali la kwanza kwenye karatasi za kupigia kura ni iwapo mpiga kura anaunga mkono kuondolewa kwa gavana wa sasa wa chama cha Democratic. Katika siku za karibuni, viongozi wa kitaifa wa chama hicho wamekuwa wakitafakari utendakazi wa gavana huyo katika kipindi cha miezi 20 iliyopita, huku baadhi wakiwarai wapiga kura kuendelea kuunga mkono uongozi wake kama gavana. Rais Joe Biden amekuwa mmoja wa watu mashuhuri wa chama hicho kumpigia upatu Newsom, ambapo jana usiku alimpigia debe katika mji wa Long Beach akimuita mpinzani wa karibu zaidi wa Newsom, Larry Elder, mtu anayeandamana na rais wa zamani Donald Trump. Wapinzani wa Newsom pia wameongeza kampeni zao katika siku za mwisho mwisho za uchaguzi huo, huku uchunguzi wa maoni ukionyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa Newsom kukubaliwa kuendelea na kazi yake. Wakati kura zilipoanza kupigwa mwendo wa saa 2 leo asubuhi, tayari idadi kubwa ya wakazi wa jimbo hilo walikuwa wamepiga kura za awali kwa njia ya posta. Mmoja wa watu mashuhuri wa jamii ya wakimbizi wa Rwanda nchini Msumbiji, ambaye alikuwa amewaambia polisi kwamba kuna njama za kumuua, ameuawa kwa kupigwa risasi, shirika la habari la BBC limeripoti. Revocat Karemangingo, ambaye ni mfanyabiashara, alikuwa luteni katika jeshi la Rwanda katika serikali iliyopinduliwa mnamo mwaka 1994 na vikosi vilivyoongozwa na Rais Paul Kagame. Kiongozi wa jamii ya wakimbizi ya Rwanda nchini Msumbiji, Cleophas Abiaremye, amesema kwamba Karemangingo alikuwa ni mfanyabiashara na hakuhusika katika siasa. Serikali ya Rwanda imeshutumiwa mara kwa mara kwamba imekuwa ikiwalenga wapinzani wanaoishi nje ya nchi, lakini imekuwa ikikanusha madai hayo. Karemangingo, ambaye alikuwa mweka hazina wa chama cha wakimbizi cha Rwanda nchini Msumbiji, alikuwa akiendesha gari lake kuelekea nyumbani karibu na mji mkuu wa Msumbiji, Maputo, wakati gari hilo lilipovamiwa jana Jumatatu. Polisi wamesema kwamba alipigwa risasi mara 9. Hakuna mtu aliyekamatwa kufikia sasa, na polisi bado hawajui sababu za mauaji hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anakabiliwa na duru nyingine ya maswali kutoka kwa wabunge juu ya kuondolewa mwezi uliopita kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Afghanistan, wakati akihojiwa na kamati ya mambo ya kigeni leo Jumanne. Katika kikao cha jana mbele ya kamati ya mambo ya nje ya baraza la wawakilishi, ambapo alihojiwa kwa njia ya mtandao kwa takribani saa 5, Blinken alitetea bila kutetereka uamuzi wa utawala wa Rais Biden wa kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan baada ya miaka 20, alipokuwa akiulizwa maswali makali na mengine yenye hasira kutoka kwa baadhi ya wabunge. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani aliliambia jopo hilo kwamba, na hapa namnukuu, hakuna ushahidi kwamba kukaa muda mrefu kungefanya vikosi vya usalama vya Afghanistan au serikali ya Afghanistan iweze kujitawala zaidi au kujiendeleza. Aliongeza, ikiwa miaka 20 na mamia ya mabilioni ya dola katika msaada, vifaa na mafunzo hayatoshi, kwa nini mwaka mwingine au miaka 5 au hata 10 italeta mabadiliko? Mwisho wa kunukuu. Waasi wa Taliban walichukua udhibiti wa Afghanistan katikati mwa mwezi jana, wakati rais wa nchi hiyo Ashraf Ghani alikimbilia uhamishoni katika falme za Kiarabu. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini namuona mwenzangu Idi Ligongo yuko tayari kabisa kukuletea mpango wa kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi, tuonane wakati mwingine Mungu akijalia.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia tangazo ambalo linaendelea kushtusha ulimwengu wa afya, ambapo hapa Marekani imeonekana watoto wameendelea kupata maambukizo ya COVID-19 na maambukizo yao hivi sasa kwa hapa Marekani yamepanda mpaka kufikia 240% toka mwezi wa Julai. Hali hiyo inaendelea kuleta tishio kubwa kwa mataifa mbalimbali ulimwenguni kutokana na takwimu hizo. Katika sehemu ya pili tutaangalia hali inavyoendelea nchini Afghanistan, ambapo hivi sasa kamati ya mahusiano ya nje inaendelea kufanya kikao chake na waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken kueleza kile ambacho kimesababisha Marekani kujitoa na kwa nini Taliban wanaonekana wamechukua utawala wa taifa hilo katika hali ambayo haikutarajiwa ya haraka. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya Kwa Undani. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na katika sehemu hii leo tunaanzia kuangazia COVID-19 kwa watoto, ambapo maambukizi yake yameongezeka kwa kundi hilo la watoto hasa hapa Marekani toka mwezi Julai, kwa mujibu wa takwimu ambazo zimechapishwa siku ya Jumatatu na kile chama cha wataalamu wa afya wa Marekani kinachofahamika kama American Academy of Pediatrics, ambapo katika ripoti ambazo zimetolewa zimeonyesha maambukizi mapya ya watoto yamefikia kuwa ni 243,373 maambukizo mapya kwa watoto yaliyotokea katika wiki iliyopita. Hii inaonekana vile vile licha ya kushuka kwa maambukizi ukilinganisha na juma lililopita, ambapo maambukizi yalikuwa ni 251,781 ya kesi ambazo zimeripotiwa, lakini inaelezwa kwamba kumekuwa na ongezeko la 240% ya maambukizo toka mwanzoni mwa mwezi Julai, wakati ambapo maambukizo kwa watoto yalikuwa ni 71,726. Katika kile ambacho kinaonekana baada ya kushuka kwa maambukizo hayo miongoni mwa watoto katika kipindi hicho cha majira ya joto, ambacho ilikuwa ni takriban maambukizi 500,000 yanaonekana kupatikana ndani ya wiki mbili tu zilizopita. Takwimu hizi ambazo zimetolewa zinaonyesha kukwenda na sambamba kabisa na kufunguliwa kwa shule mbalimbali, ambapo hivi sasa wanafunzi wanakwenda mashuleni kwa ajili ya kusoma, na imetolewa tahadhari kwamba watu wazima inabidi wachanjwe kwa ajili ya kuwalinda watoto walio chini ya umri wa miaka 12, ambao mpaka hivi sasa bado wenyewe hawajawekwa katika ule mpango wa kupatiwa chanjo. Na mpaka siku ya Alhamisi takribani watoto 5,000,000 ambao walikutwa na maambukizi ya COVID-19 wameonekana kwa namna moja ama nyingine idadi yao kuleta athari kubwa, ambapo ikiwa kile kinachoonekana ni 29% ya 29% ya maambukizo yote ambayo yametokea nchini kote humo hapa Marekani. Hatua hii imesababisha hali ya mambo kuendelea kuzusha hofu kubwa duniani kote kwamba je, endapo watoto wanaendelea kupata hali hii ya maambukizo, je, tutarajie nini kuona kinatokea katika sehemu nyingine za dunia, na je, dunia iko tayari kwa ajili ya kuangazia namna gani inaweza kuwakabili watoto wasipata maambukizo zaidi. Kutokana na hayo yote nimezungumza na Dr. Shedrack Mwaibambe, ambaye ni rais wa chama cha madaktari nchini Tanzania, na kwanza nikataka kufahamu kile kinachoendelea kwanza nchini Tanzania, lakini kiujumla nini ambacho anakiona kwa mataifa ya Afrika. Je, yapo tayari kukabiliana na maambukizo hayo mapya kwa watoto? Lakini vile vile je, muamko upo upo miongoni mwa watu kwamba maambukizo ya COVID-19 hivi sasa yanaonekana kuwepo kwa watoto zaidi?
Juhudi ni kubwa, ipo sehemu kubwa sana. Juhudi ni kwa nipitia wizara ya afya. Wizara ya afya inashirikiana na vyombo vya kitaaluma kutoa elimu ya chanjo, umuhimu wa chanjo, na sehemu kubwa ambayo inatumia saizi ni kupitia vyombo vya habari, na vyombo vya habari ambavyo inavitumia ni redio pamoja na televisheni sehemu kubwa kwa sasa. Lakini mipango ya mbele ni kwenda kubadilika. Kama tayari coverage imeshakuwa kubwa kwenye vyombo vya habari, basi itaingia katika njia nyingine. Lakini niseme tu kwamba kwa Tanzania bado tuko nyuma, mwamko bado ni mdogo, watu ndio kidogo kidogo wanabadilika, wanajitokeza kwenda kuchanja. Ijulikane wazi kwamba sisi tumeanzia kwenye negative, wakati nchi zetu zilianzia, nchi zingine zilianzia zero zikawa zinapanda, sisi tulirudi nyuma. Kwa hiyo inabidi kwanza lazima tutoke kwenye negative tuje kwenye zero, afu tuende kwenye zero tuanze kupanda. Kwa hiyo ndio maana ndio kuna kwamba sisi kidogo tuko nyuma, lakini juhudi zinaendelea, na wakati mwingine nguvu kazi ili juhudi ziweze kuwa kubwa zinahitaji hela, yaani lazima kuwe na incentives ili watu waweze kuwapeleka na nguvu iweze kuongezeka. Lakini sasa kwa sababu ya constraint ya hela vile vile tunashindwa kupata coverage kubwa kwa muda mfupi. Kwa bado zipo lakini ziko slow.
Lakini daktari, kwa juhudi ambazo zipo hivi sasa, unadhani jamii hasa ya mataifa ya Afrika zinauelewa kwamba COVID sasa hivi inasumbua hata watoto? Maanake kwa takwimu za hapa Marekani inaonekana kwamba maambukizi yanaendelea. Sasa je, kuna ile hali unadhani ya watu kufahamu kwamba watoto pia wako hatarini? Maana kunakumbuka wakati inaanza COVID ilikuwa inaonekana kama vile vijana hawadhuriki sana.
Huo uelewa naweza kusema tu kwamba bado haupo. Kama upo utakuwa kodi kwa wachache sana, kwa sababu kwanza ili uelewa wa kitu kwamba kitu kipo kinategemea na madhara ambayo yanatokea. Mpaka sasa hivi kwa nchi zetu bado madhara yanaonekana kwamba wanaoteseka sana, wanaoathirika zaidi ni watu wa miaka 40 na kuendelea, ndio ambao wanaathirika sana, na wengi ambao wanapoteza uhai ni watu wazima. Kwao itakuwa ni ngumu sana kwa convince watu au kuwapa watu ili kupata uelewa wa haraka kwamba hata watoto wanaathirika, labda nitaka matokeo yaanze kutokea. Lakini kwa sasa katika jamii yetu inaonekana watoto wanaathirika, lakini bado sio katika ile hali ya kuhitaji labda kulazwa au kuweza kupoteza maisha au kwenda kwenye chumba maalum cha uangalizi maalum. Kwa upande wa watoto bado hiyo hatua haijafikia. Ndio maana hii inachangia sana watu washindwe kuelewa kwamba watoto wanaweza kuathirika. Wanaangalia madhara bado kwa watoto hayajaonekana. Wengi ambao wanapata vifo, ambao wanapelekwa vyumba vya uangalizi maalum ICU, bado ni watu wazima. Watoto bado kama wapo, basi ni kidogo sana. Kama nilivyosema mwanzo, bado takwimu za watoto naweza kusema sina.
Na kile ambacho sasa unaweza kutueleza wewe kama mtaalamu wa sekta hii ya afya, inatoa picha gani hivi sasa kama haya maambukizi ya corona yanahamia kwa watoto?
Picha kubwa ni kwamba hii vita vya corona hatuwezi kuvishinda kwa kwenda kwa grupu ndogo, yaani kwa namba ndogo ya watu kwenda kwenye zile njia sahihi za kujikinga na COVID. Kwa mfano, njia sahihi hizi kubwa ambayo ya kujikinga tunasema ni chanjo. Lakini hatuwezi kushinda chanjo, hatuwezi kushinda COVID kwa watu wachache ambao wamejitokeza, ambao takriban inakaribia wako under 3. Kwa hiyo ijulikane tu wazi kwamba maadamu watoto wanaweza kupata COVID na wanaweza wakasambaza hata kwa watu wazima bado wakaonekana kwamba wameathirika zaidi, ijulikane wazi kwamba hizi jitihada ni za wote. Lazima wote wapate elimu ya chanjo ili watu wote ikiwezekanika wawe vaccinated.
Vile vile daktari, labda ungetueleza kwa mazingira ambayo yapo sasa hivi, unadhani Afrika itakumbwa na changamoto gani hasa endapo maambukizo yataanza kwenda kwa watoto kama inavyoelezwa hapa Marekani?
Yaani itakuwa kwa kweli itakuwa naweza kusema itakuwa kubwa sana. Itakuwa ni maafa makubwa sana, kwa sababu hata siku kwa watu wazima hivi imekuwa hivi. Sasa watoto ambao hata kuelewa hawaelewi. Na itakiwa watu wazima ambao tunaweza kuelewa, ambao wanaweza kufundishika wakaelewa madhara. Mtoto ajui, ndio maana mtoto atapata maambukizi ya COVID hana hofu. Wakati watu wazima wakati mwingine wanaweza kuathirika zaidi kwa sababu ya hofu ya kuogopa kitakachotokea. Lakini mtoto hiyo jambo juu ya kifo yeye hicho yeye ana hofu. Sasa itakapofikia pointi ingie kwa watoto, mimi nafikiri hali itakuwa ni mbaya zaidi. Na ndio tutakapoelekea, kwa sababu sisi tumekataa kujifunza. Si tu kwamba elimu haifiki, lakini elimu inafikia, lakini hawataki. Yaani wanaona kwamba kwa sababu wako salama bado wanaishi, yameshapita mawimbi matatu bado wanaishi bado hapo, basi chanjo ni ya nini? Kwa mtu mpaka iweze kumfika, ndio maana saa hizi tunaangalia sana kuwa miongoni mwa watu ambao wamesalia mbele kuhamasisha ni wale ambao katika familia zao wameathirika. Labda mtu kapoteza baba na mama, baba alifariki leo, baada ya wiki moja mama kafariki. Tunataka miongoni mwa watu hao, hizo familia ambazo zimeathirika, ziwe miongoni mwa watu ambao wako mstari wa mbele kuweza kuelimisha jamii. Watakuwa wanaongea kwa mifano. Kwa mara nyingi tunaamini kwamba watakuwa wanaongea hisia zaidi, watu waweze kuelewa kwamba mtu anaongea anamaanisha.
Na kwa nini labda hapo awali haikuonekana kama ugonjwa huu wa corona unaweza kuwa vile vile tatizo changamoto nyingine kwa watoto? Na changamoto kubwa ambayo hapa inaelezwa ni kwamba watoto ndio wamekuwa waambukizaji kwa watu wazima.
Kwa sababu tuangalie sana upande wa watoto, kwa sababu madhara, madhara mwisho wa siku tunaangalia madhara yale ya mwisho. Madhara mengine madogo madogo watu hayaangalii sana. Tuangalie madhara ya mwisho. Madhara ya mwisho ambayo ni makali sana ya COVID ni mtu kulazwa. Mtu kulazwa labda chumba cha uangalizi maalum, mtu kulazwa labda anaendelea na matibabu hospitalini, lakini hata kupoteza maisha. Sasa hatua za awali tukaangalia wimbi la kwanza, ukaangalia wimbi la pili, bado inaonyesha kwamba wengi ambao walikuwa na afya ilikuwa ni watu wazima. Ndio maana swala la watoto halikuangaliwa sana. Lakini kwa takwimu za saizi na baadhi ya nchi ambazo zimeanza kutoa takwimu ni kwamba watoto wanaonekana katika na wengine watoto wanaathirika na mpaka tatizo hospitali ndaflazwa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba watoto wanakuwa ni wasambazaji wazuri. Kwa ule mnyororo wa maambukizi ya COVID unakuwa ni mkubwa mno, kwa sababu ili kundi ni kama vile tumelisahau, tumeona kwamba haliathiriki. Lakini kwa sasa inabidi tufungue macho kwanza kuliangalia kwa katika hali ya tofauti na kupanga mikakati upya namna ya kupambana, kwa sababu mikakati ambayo ilikuwepo sasa ilikuwa ni ya watu wazima zaidi. Lakini sasa inapokuja swala la watoto, inabidi mbinu za kupambana na COVID ziweze kubadilika.
Asante sana Dr. Shedrack Mwaibambe kwa kueleza haya yote, na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia hali inavyokwenda nchini Afghanistan. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea nchini Afghanistan, lakini tunaanzia hapa hapa Marekani, ambapo hivi sasa kamati ile ya mambo ya nje ya baraza la Senate inaendelea kusikiliza hoja zinazotolewa kwa nini Marekani imejitoa Afghanistan, lakini kikubwa zaidi imekuwaje wa Taliban wameweza kuchukua udhibiti wa taifa hilo katika hali ambayo haikutarajiwa kwa kipindi cha muda mfupi. Kumbuke Marekani ilikuwa ikiwa na majeshi yake katika taifa hilo kwa takriban miaka 20 iliyopita, ambapo hivi sasa hali ya mambo bado inaendelea kuwa ya wasiwasi wa nini mustakabali wake juu ya Marekani. Kabla ya kuangazia hali ilivyo hivi sasa nchini Marekani, tusikilize ripoti ya Khadija Riyami ambayo kwa namna moja ama nyingine inaangazia hali hii.
Wiki mbili baada ya ndege ya mwisho ya Marekani kuondoka Kabul na kumalizika takriban miaka 20 ya kuhusika kwa jeshi la Marekani nchini Afghanistan, wabunge wa Marekani wamewahoji maafisa wa utawala wa Biden kwa mara ya kwanza kwa kushindwa kutarajia kwa Taliban haraka itachukua udhibiti wa nchi na kuendelea kushikilia tarehe ya mwisho August 31 ya kuondoa wanajeshi wa Marekani.
There's no evidence that staying longer.
Hakuna ushahidi kwamba tungeendelea kubaki kwa muda zaidi kungefanya majeshi ya Afghanistan au serikali ya Afghanistan kuwa na nguvu ya kujimudu yenyewe. Kama miaka 20 na mabilioni ya dola za misaada, vifaa na mafunzo havikusaidia, kwa nini mwaka mmoja mwingine au miaka mitano au mingine 10 itasaidia?
Utawala umetetea vurugu na matokeo mabaya wakati wa uokoaji ambao uligeuka kuwa ni uondoaji mkubwa wa watu katika historia ya Marekani. Marekani na washirika wake waliondoa takriban watu 124,000, wengi wao raia wa Afghanistan, baada ya kuanguka kwa Kabul hapo Agosti 15. Wa Republican wanasema White House huenda ingeweza kuepuka picha hizo za vurugu ambazo zimebadili hadhi ya Marekani kimataifa.
We went into Afghanistan in the first place.
Tulikwenda Afghanistan mara ya kwanza kwa sababu ya Taliban ilikuwa inapatia hifadhi Al-Qaeda. Sawa. Walitushambulia September 11. Hivi sasa miaka 20 baadaye Taliban wamerejea na wana udhibiti huko na vifaa vya mabilioni ya dola ya thamani ya silaha zetu, na mara nyingine tena wao ni hifadhi salama kwa magaidi. Sasa kwa nini hiyo sio kushindwa kwa kiwango kikubwa kupita chochote kile?
Blinken amemwambia wabunge kwamba wakati juhudi za Marekani nchini Afghanistan zilisaidia kuondoa vitisho kutoka Al-Qaeda, kulikuwa na funzo kubwa la kujifunza kuhusu kuhusika kwa Marekani nje ya nchi.
While we are very effective,
wakati ambapo tunafanya kazi kwa ufanisi mkubwa kukabiliana na vitisho vya kigaidi kwa nchi yetu, ambapo tulifanya hivyo mapema sana nchini Afghanistan, wazo la kutumia ya nguvu ya jeshi kujaribu kuifanya jamii iwe kitu fulani nje ya njia na uwezo wetu, tunahitaji kufikiria kwa kina sana kuhusu iwapo tunataka kujihusisha katika mambo kama hayo ili tusonge mbele.
Wakati baadhi ya wabunge wa Demokrati wamekosoa njia ambayo White House imeitumia kuondoka huko, wanadai kwa Biden aliwekwa katika hali isiyo ya kawaida ya kukabiliana na swala ambalo lilishafanyiwa maamuzi na rais wa zamani Donald Trump.
Let me remind everyone that Trump's deal forced the Afghan government to release.
Wacha niwakumbushe kwamba makubaliano ya Trump yamelazimisha serikali ya Afghanistan kuachia wafungwa 5,000 na kutoa uhalali wa kimataifa kwa Taliban. Yalikuwa ni makubaliano ambayo yalishindwa kuitaka Taliban kuwatenga miongoni mwa magaidi, na hayakutaka Taliban kuacha kushambulia serikali ya Afghanistan. Makubaliano yalibadili utaratibu wa kisiasa katika nchi.
Marekani haijaitambua Taliban kama serikali rasmi ya Afghanistan. Blinken alisema Jumatatu kwamba kiasi cha Marekani 100 wanasubiri kuondolewa kutoka Afghanistan, na kwamba wizara ya mambo ya nje inaharakisha utaratibu wa kuidhinishwa kwa visa maalum za uhamiaji kwa raia wa Afghanistan. Khadija Riami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riami kwa ripoti hiyo. Na nimezungumza na Professor David Monda kutoka New York, na nikataka kufahamu kile ambacho anakiona kipo kwa masuala yanayoendelea hivi sasa nchini Afghanistan. Profesa, hebu tueleze kwanza hali ikoje kiujumla kwa hivi sasa juu ya mwelekeo wa Taliban na Afghanistan yenyewe, na nini ambacho kinaelezwa kama ni moja kati ya vitu vyenye kutishia, ukishukulia hivi sasa kamati ya mambo ya nje inaendelea kuhoji wizara ile ya mambo ya nje na kutaka kufahamu imekuwaje Marekani imekuwa imejiondoa hapo na waziri wa mambo ya nje anahojiwa.
Hali kiujumla bado ni hali tete, manake kwa wakati huu bado hatujajua msimamo wa serikali mpya ya Taliban itakuwa ni upi. Upande wa masuala ya kidemokrasia ni kwamba hatujui kutakuwa uchaguzi lini, na pia kwenye masuala ya kijamii hali ya kibinadamu ni mbaya, inaendelea kuzoroteka. Madola makuu yameifungia taifa la Afghanistan na wa Taliban michango au misaada ya kutoka nje, na pia kwa ujumla ile hatma ya wanawake, uhuru wa wanawake, haki za kijinsia bado haijulikani kwa sasa itakuwa ni mstakabali gani. Kwa hivyo kwa wakati huu ni hali tete kwa njia nyingi, na kwenda mbele itabidi tuangalie tuone serikali ya Taliban itaamua kutumia mkondo gani ili kuweza kuingiza wawekezaji na kukaribisha jamii ya kimataifa.
Lakini tunaona swala la kibinadamu ambalo umegusia hivi sasa bado linazungumzwa sana na jumuiya ya kimataifa ni wakimbizi wa Afghanistan. Kumekuwa na hali fulani ya wasiwasi kwa baadhi ya mataifa kupokea hawa wakimbizi. Kwenye hili likoje hasa mpaka hivi sasa?
Kuna vitu viwili pale. Kwa upande fulani serikali ya Afghanistan haitaki watu wakazi wote au wa Afghanistan wote waonekana ya kwamba wanakimbia, hususan wale ambao wana kipato cha kuweza kutoroka kwenye nchi. Hawa ndio watu walimu, wakufunzi, watu wa tajriba ya hali ya juu. Lakini upande mwingine, mataifa ambayo yanapokea hao wakimbizi pia kuna ule utata ya kwamba bwana mwenyekiti, hujui kwamba unampokea mkimbizi au pengine utampokea mgaidi au utapokea gaidi ambaye anaweza kuja kudhulumu taifa lako. Na tuliona hivi karibuni kule Afrika Kusini ya kwamba walisema walikataa kuchukua wakimbizi, ingawa taifa la Uganda walikubali kuchukua wakimbizi. Kwa hivyo kuna hali tete. Hata hapa Marekani kumekuwa na patashika, hali ya zile visa vibali vya kupokea wakimbizi. Kuna sehemu nyingi hapa Marekani ambapo wakaaji hawataki wakimbizi, wanaogopa kwamba pengine wakawa magaidi, pia huko Ulaya. Kwa hivyo kuna hali tete. Serikali ya Taliban haitaki wakaazi au Afghan waonekane ya kwamba wanakimbia nchi yao, lakini pia zile nchi ambazo zinapokea hao wakimbizi kwa wakati mwingine hawajui kwamba pengine huenda wakawa wanapokea wakimbizi au wao wanapokea wapiganaji sugu au magaidi ambao wanaweza kudorora au kudhoofisha hali ya usalama kwenye mataifa ambayo wanawapokea hao wakimbizi.
Utawala wa Rais Joe Biden kupitia Waziri wa Mambo ya Nje Anthony Blinken bado wameendelea kusisitiza kwamba kulikuwa kuna umuhimu wa kuondoa majeshi ya Marekani, na akazungumza kwamba wamekaa zaidi ama takriban ya miaka 20 na hakuna kikubwa ambacho kimeonekana kama kufanikiwa. Kwa hiyo hata ungekaa mwaka moja, miwili, hata 10 isingeweza kuleta mabadiliko yoyote, kwa mujibu wa kauli hii ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Anthony Blinken. Kwa nini bado huu mjadala unaendelea mpaka hivi sasa hapa Marekani?
Ni kwa sababu upande wa Republican wanataka kusisitiza kwamba serikali ya Joe Biden imeshindwa kazi, ya kwamba walitoroka kule Afghanistan, wamehatarisha usalama sio tu ya Wamarekani lakini pia ya washirika wengi wa Marekani, washirika wengi, mataifa ya NATO, mataifa ya Asia ya kati, washirika wa Marekani. Sasa wana ile hofu kusema kweli, Marekani ikiwa kuna hatari, maneno yakiwa ni magumu, Marekani itatoroka ama kweli itakaa nasi kidete kama washirika wa Marekani kutusaidia kudhibiti hali ya ugaidi au vitisho vingine. Na pia kwa upande mwingine, bwana mwenyekiti, pia ni hivi, ni kwamba ni ule mswada au mstakabali ya kujaribu kufikiria kweli makosa yalikuwa wapi. Na mimi kwa maoni yangu kwa ujumla, makosa yamejitokeza kwenye uongozi wa rais wengi, kutoka George Bush, kutoka bwana Obama, kutoka Donald Trump, na hata pia hapa kwa uongozi wa Joe Biden. Ni kama hakuja kuwa na mwelekeo wa kuangalia mbele kusema kwamba Marekani kweli iko hapa, inakuja kufanya nini. Ilianza kusema ya kwamba Marekani imefika Afghanistan kumuondoa Osama bin Laden, alafu baadaye sasa ikawa ni kama ni kazi ya kujaribu kujenga taifa kwa kimsingi ya kiliberali ya kidemokrasia ya Marekani. Na nafikiria hii kazi imedorora, na vile Marekani baada ya miaka 20 ikaonekana imechoka, ikajiondoa. Kwa hivyo hapa kuna maswali mengi yanaulizwa, wakosoaji wa serikali wanauliza maswali haya kusema mbona tumetoroka ovyo hivi, mbona hakukuwa na mpangilio mwafaka kuhakikisha kwamba Marekani imejitoa. Na je, kweli kuondoka au kutoroka kwa Marekani Asia kati itaongeza ile nguvu kwa hawa magaidi waendelee kutushambulia?
Asante sana Profesa David Munda kwa kueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami. Tukutane tena kesho, na usikose kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia saa 12 kamili asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati.